Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan Pavel Černý. Dobrý den.
Dobrý den.
Pavel Černý je český policejní instruktor sebeobrany, školitel různých speciálních zásahových ozbrojených jednotek, autor novinových časopiseckých článků a také je to šéf expertní pracovní skupiny Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva spravedlnosti pro zbraňovou legislativu. Vy ho pravděpodobně ale nejvíce znáte jako prezidenta spolku Liba Libe. Já se rovnou zeptám v souvislosti s tímto spolkem. Je u nás bezpečnostní situace dobrá? Tím slovem dobrá mám na mysli, je u nás například bezpečněji než v sousedních zemích, v Německu a podobně?
No, tak to neporovnatelně. A buďme za to rádi, že jsme jednou z nejbezpečnějších zemí světa a snažme se ze všech sil tento stav si udržet. Víte, my se můžeme inspirovat ve státech, kde ku příkladu zákazy nejenom zbraní, míněno nosit nějakou u sebe pistoli, revolver a tak dále legálně, ale i ku příkladu nůž či pepřový sprej je občanům zamezováno vlastně jejich účinné a spravedlivé obraně, když tak řekneme, a bezpečení tam rozhodně není. A raketově vzrůstají útoky, ať už palnou, či bodnořeznou zbraní a nebo ať už jsou to kriminálního charakteru, ať už jsou to útoky teroristické. Prostě buďme rádi za to, jak to máme. Já jsem v rámci práce se nacestoval moc a moc kolem celého světa a rád se na ten náš ostrov, a já musím říct bezpečí, a i zatím to slovo, zatím zdůrazňuji, svobody moc a moc rád sem věcím.
Myslíte si, že ta relativní bezpečnost u nás je trochu důsledkem právě i toho, že u nás omezování zbraní není tak výrazné jako v některých jiných zemích?
No tak samozřejmě, ono je to pochopitelné. Jak někdo pověděl, lépe se lupiči nebo nějakému násilníkovi leze do baráku v Británii, než někde v Texasu, kde asi už může očekávat, že je pod dohledem majitele a možná už na něj míří. Víte, ono nejenom u nás, ale i ve světě jsem se vždy setkával s tím, čeho se nejvíc vlastně bojí kriminálníci. Ten kriminálník, jednak on páchá tu svoji zločineckou činnost s tím, že nepřiznává si a nepřipouští, že ho dopadnou, ale když už ho dopadnou, tak ho čeká a v těch ekonomicky způsobivých zemích velmi fešácký kriminál. Ale vemte si, když je to v zemích, kde ty zbraně, a nechci říct výraz, jsou k tím přístupu liberálnější, a ten liberálnější pozor u nás, protože ten člověk musí splnit velmi zásadní, velmi tvrdé podmínky, tak vlastně i za vykradení baráku svým způsobem ho může čekat trest smrti. To znamená, může být zabit, může být zastřelen, nebo může být zmrzačen a po postřelení skončit na kolečkové židli, což z hlediska té státní moci se mu rozhodně neděje. Takže kde jsou ozbrojení občané, je větší obava někoho přepadnout, lézt někam do baráku, je to logické.
Po vypuknutí války na Ukrajině ta řada lidí, kteří do té doby neměli zbrojní průkaz, se zmenšila. Mnoho lidí se ten zbrojní průkaz udělalo. A zatímco v minulosti mnoho lidí žádalo o zbroják třeba v kategoriích jako myslivost nebo sportovní střelba, tak v poslední době jednoznačně nejvíc lidí žádá o zbroják v kategorii E, to znamená ochrana života a majetku. A je to zároveň i kategorie, která umožňuje skryté nošení palné zbraně. Čím si vysvětlujete tuto změnu? Myslíte si, že třeba ta válka na Ukrajině lidi vyděsila natolik, že najednou si začali uvědomovat, že by chtěli mít tu možnost obrany?
Ono ještě musím zdůraznit, že, a to dělám už asi 25. rok, hádám komisaře v oboru zbraní a střeliva a obvykle ti lidé si berou těch skupin více. To znamená Ečko, to nošení, to skryté nošení, možnost mít zbraň dle své úvahy, ji nosit celodenně, pravidelně, se kombinuje obvykle s jinými skupinami, se sběratelstvím, někdo s myslivostí, někdo dokonce s výkonem povolání, to Dčko takzvané. Ale rozhodně válka na Ukrajině a změna poměrů v tomto a válka, tak říkají za humny, změnila pohled lidí. Víte, Evropa, ta si myslela, že nikdy žádné války nebudou. Že už války skončily, dokonce, že není třeba mít ani armády. Branost jako výraz se vydával za militarismus dokonce. A když trošku odbočím, pro mě je paradoxem, že stát vlastně si platí programy, které zvyšují popularitu armády, které možná získávají budoucí vojáky, míněno základ osvěta na základních školách, a současně platí neziskovkám, jako je ku příkladu Nesehnutí, které vydávají podobné programy a odrazují od nich jako nebezpečný militarismus. Takže to je taková schizofrenie našeho státu. Ale pokud půjdeme zpátky k tomu, víte, lidi nejenom si uvědomují, a to jsme jeden z nejbezpečnějších zemí světa, jak to padlo, že bezpečí nemusí být vždy a všude, že u vás nebude stát celou dobu policista, že ten těžko zabrání i sebelepší policista, my máme dobrou policii, aby se mohlo něco vůbec stát, že těžko taková prevence bude, že s námi nějaká policejní hlídka bude chodit a tomu trestnému činu, našemu napadení, našemu přepadení zabrání vlastně už v nějakém úvodu. Tak naivní snad již nikdo není. Ale to, že skutečně může nastat válečný stav, kde mohou i civilisté hrát úlohu, a to nejenom jako braně bezpečnostní rezervy určité, na což nyní je už i nový zákon, ale to, že možná zbraň v rukou otce rodiny, stojícího před barákem, může být vlastně jedinou hranicí mezi, když tak řeknu, vyhubením rodiny. Protože ten občan tam stojí bezbraný, tak už je vlastně to jenom na tom, nejenom násilníkovi, zločinci, kriminálníkovi, ale tom okupantovi. To znamená, že v současné době velmi často mi lidé říkají, že zbraně jsem ani nechtěl, nikdy jsem o ně neusiloval. Prakticky se jich bojím, nemám k ním žádný kladný vztah, ale mít zbraň do budoucna, kdy nevíme, kam svět se asi vydá a budoucnost té Evropy může být bohužel nejistá, je jakási odpovědnost vůči blízkým, vůči rodině, prostě ta zbraň. A říká se, trefné motto, lepší je mít a nepotřebovat, než potřebovat a nemít.
Tak to je určitě jedna část lidí, kteří třeba nemají ke zbraním vztah, ale přesto si ji s obezřetností pořizují. Ale pak je tady jiná a značně velká část veřejnosti, která se na držitele palných zbraní a obecně zbraní dívá optikou, já bych si troufla říci, prezumce viny. A to přesto, že tito lidé, držitelé zbraní, musí být zcela bezúhonní, musí prokázat nějaké znalosti, musí mít trestní bezúhonnost, ale třeba i takzvanou spolehlivost, což jde ještě vlastně za rámec toho čistého trestního rejstříku. Tedy legální držitel zbraně je vlastně velmi prověřená, spolehlivá osoba. A přesto vůči ním existuje značná míra nelibosti ve společnosti. Máte proto nějaké vysvětlení?
Já bych pověděl neznačná. Ono těch lidí je poměrně málo, ale jsou, jak se říká, tak říkajíc uřvaní. A mají podporu nemalé části médií. Protože víte, když někoho, když tak řeknu, zabije, zavraždí někdo sekerkou a bude to kuchař nebo strojní zámečník, nebude to nikdy tak zajímavé a chytlavé mediálně, jako když myslivec někoho střelil doma puškou. Je tam myslivec, je tam zbraň, je to mediálně velmi v tu chvíli atraktivní. To je jedna věc. Další věc je, že část společnosti je určitým způsobem naivní. Když s násilím nesouhlasím, tak se mi nebude dít. Prostě je to takový ten pštros, který strká hlavu do písku, vytěsňuje to, že i když jsme nejbezpečnější země světa, že může se stát lecos, ale i u nás se pochopitelně děje kriminální činnost, přepadení, vyloupení a tak dále a ohrožení života. Prostě. Ale ti lidé prostě si říkají, když já neublížu nikomu, nikdo nebude chtít ublížit mě přeci. Což je omyl. Protože, jak se říká, a to je další krásné motto, že 5 z 5 kriminálníků zbožňuje neozbrojenou oběť. A skutečně tak to asi je. To znamená, je to jejich naivita a vytěsňování určité reality, jak to prostě na světě chodí. No a pak jsou lidé, kteří jsou, když tak řeknu, aktivisti z povolání, je to u nich politika, jsou zatím i nemalé dotace, nemalé granty, můžeme jmenovat ku příkladu, a myslím, že tím ani nic zlého nedělám, Amnesty International, to znamená prazvláštní organizace, která poslední dobou, když řeknu a nepřeháním výraz, neužívá toho, co se stalo na té filozofické fakultě, kde jeden člověk vzal zbraň a povraždil lidi kolem. A mohl to udělat sekerou, mohl do lidí najet autem jako Olga Hepnarová. No a mohl také konec konců vzít 2 kanistry benzínu, zapálit něco a mít škody obdobné. Konec konců, když si zaspomínáme jen trošku, tak ten žhářský útok v Bohumíně pár let zpět byl vlastně do filozofické fakulty největší masovou vraždou u nás. Bylo tam 11 mrtvých. A zaznamenal snad někdo, že by se zakazoval benzín, kanistry, sirky. Prostě ten člověk je klíčové, to jeho rozhodnutí. Strašné rozhodnutí, tak hrozný čin vykonat. Ale nástroj ten si vždy, jak ukázala i Olga Hepnarová, sežene. Ono, když se vrátíme ještě k té Hepnarové, tam bylo zajímavé, že ona podle pozdějších výpovědí potom chtěla ten útok obstarat si vlastně pro něj palnou zbraň. Snažila se dostat do svazarmu, testovala, zda by zbraň si pak mohla vzít domů, něco s ní vykonat, ale zjistila jednak, že je to složité, a za druhé, že by s ním musela umět vládnout, že by musela získávat určité dovednosti. Takže nápad sednout do nákladňáku a najít do lidí byl zdaleka jednodušší. Konec konců, jak to prokazují, stále více útoků na západ od nás. Takže sednout do auta a najít do lidí.
Říká Pavel Černý na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Povídáme si tady o zbraních, o zbraňové legislativě. Vy jste tady nakousl takovou právě zajímavou věc, že si společnost, nebo minimálně část společnosti a novináři udělali takový symbol právě spálných zbraní. A ani lidi nenapadne omezovat například kamiony, ačkoliv právě ukrást kamion a najet s ním do hloučku lidí bývá ještě daleko víc devastační než použití palné zbraně. A ostatně právě, jak jste i sám zmínil, jedny z těch nejhorších útoků v Evropě v poslední době se odehrávají tímto způsobem. Vedle palných zbraní, které se staly jakýmsi symbolem zla pro určitou část lidí, identifikujete ještě něco, co s nimi soupeří v tomto, řekněme, symbolismu, byť je třeba pro nás iracionální?
Víte, tak někde to nejsou palné zbraně, protože třeba v Británii tam už prakticky žádné nemají. Míněno ty legální. Ilegální tam mají a zajímavé je, že jich je čím dál více těch palných. A kriminalita s palnou zbraní navzdory těm nejpříšnějším zákazům stále stoupá. Je to prostě paradox. Vemte si, že v Německu je asi proběhlo minulý rok, kde oficiálních statistik skoro 10 tisíc útoků bodno řeznou zbraní. To znamená 25 až 30 se udává denně. No, jak reaguje stát, nebo tamní stát, aspoň tamní politici, zamyslí se a řeší ne tu příčinu těch útoků, zvyšující se kriminalitu a terorismus, ale následek. To znamená, jak tomu pomůžeme, no a je napadne, zkrátíme povolené nože. To znamená, do té doby tam měli 12-centimetrovou čepel, že smíte nosit v kapse, a my zkrátíme na 6. Míněno my, německý stát, tamní politici. No a myslej si, že snad ty útoky ustanou. A trošku legrační je, že potom, když člověk kouká na TikToku na islámského radikála, který mává obrovskou mačetou, která se určitě nevejde do daných zákonů a vyhrožuje německému státu, tak je to skutečně takový paradox. Jo. Prostě tohle to je vždycky snaha těch politiků, zvláště v té západní Evropě, něco udělat, aby se něco konalo. Ale konec konců něco konalo, vemte si, ono se to děje i tady. Protože ti občané jsou trošku stádo a ti politici se jim snaží trošičku vyhovět. To znamená, stal se masakr na filozofické fakultě. Koho z toho obvinit? No, toho nejlépe a asi nejspravedlivější by bylo z toho obvinit toho vrahouna, tu lidskou zrůdu, který to udělal. No ale to nejde, ten je mrtvý, tak musíme někoho potrestat za něj. Prostě, kdo to bude? No ostatní legální vlastníci těch soukromých zbraní, kteří za nic nemohou. Nejprve se rozjede pan ministr Rakušan, velká akce proti takzvaným útočným puškám, což v pojetí České republiky nejsou žádné útočné pušky, ale jsou to pušky sportovní, lovecké, které prostě fungují tak, že jednou zmáčknu, jednou vystřelím, prostě zmáčknutí bum, když tak řeknu velmi lidově. A tyto pušky budeme zakazovat. Pak teda za půl roku pan ministr zjistí pod už návalem informací, že ten člověk, ten masový vrah, již vlastně tou puškou nikoho nezabil. No tak budeme hledat další věc. Proč se tak stalo? A našla se. Prý to bylo vinou tlumičů. To znamená, doplňku na zbraně, který nyní legálně si může ten člověk za určitých okolností, ale registrovaný pořídit a mít ho na střelbu na střelnicích, zvláště v době, kdy kvůli hluku, kvůli blížící se zástavbě jsou omezovány střelnice nebo dokonce rušeny. A ty, používají se ty tlumiče nyní na výcvik, na lov a tak dále. Ministerstvo vnitra, ústy pana Rakušana a jeho poslance Stanu Matochy, vlastně v tu chvíli obvinil ty tlumiče, že to byl hlavní důvod toho, proč se to stalo. Víte, spolehají na to, že ta společnost je trošičku zblblá těmi akčními stupidními filmy, kde vy zmáčknete spoušť braně a pokud tam máte tlumič, tak to jenom zašeptá a metr odtamtud nikdo neslyší. Ne, i s tlumičem je to rána taková, že vám hvízdá v uších. Ale vysvětlovat to někomu, kdo sám určitě nevěří tomu, že by to pomohlo, ale blíží se konec konců první to smutné, nešťastné výročí týhletý strašný události. No a vedení ministerstva vnitra, pan Rakušan, bude to volební rok, co nás čeká, musí mít takzvaně nějaké výsledky. Něco zakázat, i kdyby to nemělo čemukoliv pomoci. To znamená, zakážeme tlumiče a bude už na této zemi nebo v tomto státě bezpečněji. Samozřejmě sami potom dodávají druhým dechem, že se pochopitelně tímto nedá zabránit, protože ad jedna, kdo chce vraždit lidi kolem a způsobit masovou vraždu, tak je mu úplně jedno, jestli používá ten tlumič legálně, pořízený legálně nebo nelegálně, protože vy s ním smíte střílet na střelnici anebo vůbec někde v honitbě, ale nesmíte ho na zbrani nosit. Což je ovšem masovému vrahu šuma fuka, pochopitelně. No a konec konců tlumič je něco, co ani nemoc zdatný strojařský člověk si velmi snadno v garáži udělá. To znamená, pokud se nedostane k tlumiči legálnímu, nádherně si obstará nelegální. Ale proč o tom diskutovat, když on veme sekeru, nůž, anebo jak říkáme, skočí do kamionu. A vemte si, sama jste zmínila, že jsou to ztráty největší, které kdy byly. Největší masové vraždy jsou vlastně, když tak řeknu, kamiony, které nikdo jsem aspoň nezaznamenal, že by chtěl zakazovat. V NIS to bylo, pokud si dobře pamatuji, kolem stovky mrtvých a stovek zraněných. To se zatím nikomu v uvozovkách nepovedlo se žádnou palnou zbraní.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Vy jste tady zmínil jednu z těch rozšířených fám, to znamená, že tlumiče jsou známkou nějakých nekalých úmyslů a měly by být zakázány, ale ono těch fám rozšířených mezi lidmi je obrovské množství. Jenom namátkově, třeba střelivo se zvýšenou ranivostí taky je nějakým znakem gangstrů, mělo by být zakázáno. Nebo kdo vlastní dlouhou zbraň, tak je automaticky podezřelý a nebezpečnější, než kdo vlastní krátkou zbraň. Nebo kdo vlastní dvě pistole, tak je nebezpečnější než ten, kdo vlastní jednu pistoli. Nebo třeba nebezpečného vraha poznáme podle toho, že vlastní několik dlouhých zbraní. A tak bych mohla pokračovat. Samozřejmě jsou to všechno pověry, protože ku příkladu já bych byla daleko obezřetnější před někým, kdo má za pasem jednu pistoli a za pasem má čtyři plně nabité zásobníky, než před někým, kdo s vypazeným jazykem sebou vleče čtyři brokovnice a nemá nabitý žádný zásobník. Ale samozřejmě, že určitá část veřejnosti je vůči tomu velmi citlivá. A dá se vůbec dělat nějaká osvěta a vysvětlit lidem, jak to doopravdy je a že to je vlastně boj s chimérou?
Boj s chimérou to bude vždycky, protože ti, kteří chtějí argumenty slyšet vůbec a chtějí nad tím uvažovat, to je jedna část, na kterou se snažíme nějakou osvětu jim poskytovat. To znamená, že to střelivo ze zvýšenou ranivostí a ti dlouhý zbraní třeba na myslivost, to znamená, my nechceme, aby se zvíře určitě nikdo z nás trápilo. A aby zůstalo, jak říkají ty lovci, myslivci, takzvaně v ohni. To znamená, to zvíře bylo i hned mrtvé. A na to je ta zvýšená ranivost, ta deformace té střevy. A také nechceme, aby to zvíře tam provétlo, zvlášť Česká republika není, jak když někdo loví někde v Africe, kde do horizontu nepotkáte lidskou bytost a nedojde potom k nějakému ohrožení, či dokonce zranění, či úmrtí další osoby. Další věc, ta řízená deformace se méně odráží. A to ať, když řeknou někde v honitbě, na naháňce, na lovu, kde budou myslivci, kde ta střela skončí někde, buď ve zvířeti, nebo bezpečněji, nemá takový dostřel, nemá takový odraz, když tak řekneme. A také pokud někde bude sebeobrané užití zbraně, my nechceme, aby kriminálníkem, tím násilníkem, když bude důvod k jeho eliminaci, k střelbě na něm, aby to prošlo a za ním to třeba trefilo maminku s kočárkem, což střelivo s řízenou deformací určitě se nestane. Takže to je ta osvěta. No a další, co jste zmínila, to množství zbraní, pro někoho je strašné. Ježíš mankote, on měl 20 zbraní. Jak jste říkala, tomu střelci z filozofické fakulty stačily dvě, potažmo jedna, protože všichni ti mrtví byli krátkou zbraní. A vemte si, člověk není ta chobotnice z chapadly, aby si do každého chapadla vzal jednu zbraň, nosil jich prostě bezpočet. To znamená, nacpaný ruksak zbraněma není více nebezpečnější na zádech nějakého masového vraha, než jedna, dvě zbraně, kterou u sebe mít bude. Takže pokud někdo řekne o někom, že má 50 zbraní, představte si, s vykulenýma očima, tak to není o tom, že ten člověk musí být nějaký nebezpečný a chystat se vraždit lidi kolem, pro boha.
Nehledě na tu vysokou hmotnost těch zbraní a střeliva, takže nosit sebou
a také logistický problém, protože hodně zbraní znamená hodně možná různých nábojů, hodně různých zásobníků. Ten člověk by vyrazil, když tak řeknu, já nechci, aby to znělo cynicky, z hlediska těch událostí, zabíjet lidi kolem ze strašně obrovsky nepraktickou výbavou.
Pojďme si ještě rozklíčovat, když už jsme tady u těch pověr, jak je to třeba s názorem, že policie neví, kdo má kolik jakých zbraní.
Víte, tohle to můžeme opakovat do nekonečna. Takové ty podezřelé nákupy. No tak podezřelé nákupy, na to nemusí být zákon, že odhaluje ten podle podezřelého chování nebo podezřelého množství, co ten člověk nakupuje, zbraní nebo střeliva míněno ze strany nějakého prodejce nebo tím, kdo je v prodejně zbraní za pultem, který by měl typovat to, že ten člověk je nějaký divný, že má podivné množství a tak dále. Nejenom každá zbraň, ale doslova každý náboj je evidovaný. Každý náboj je vlastně evidovaný v centrálním registru zbraní. Takže policie, pokud policie neví a o tom, že někdo něco nakoupil, tak bych tvrdil, že ti lidé, co tam dělají, tak buď neumí ten svůj systém používat, anebo přeneseně to neví politici, nebo to ví politici, zvlášť pan Rakušan, ale bude servírovat lidem ve své takové zvláštní psychologické operaci proti vlastnímu obyvatelstvu, že zde se prodávají zbraně a náboje pomalu, jak v tom filmu na Bakar Marketu, kde jste měla stánky vyvěšené v Mogadišu zbraněmi a lidé si jenom berou a za něco platí a asi podle pana Rakušana je teda jenom na občanovi, zda ji přihlásí či nepřihlásí. Ne, pokud byste nedostal buď na zbraň povolení, protože ty zbraně, které se obvykle nosí a které teda, do kterých se nejvíc čije, tak na ty se dává povolení. Já přijdu na policii, požádám o povolení, když ho dostanu, jdu, zakoupím zbraň a běžím s ní zpátky k registraci. A oni zaregistrují, mají v systému a kdyby ta zbraň se mi ztratil, někde ležela, tak mě hned někdo volá, pane Černý, přijďte na policii, našla se vaše zbraň, tady je číslo, my máme registrovánu, kde ji máte, proč se tady válí a podobně. Takže takový to je systém a teda pokud pan Rakušan neví, jak funguje ten systém, tak by měl zvážit, zda on by se neměl vrátit například na tu základní školu, kde dělal předtím, než začal dělat, vstoupit do politiky a v současné době ministra vnitra. Prostě ty věci mě štvou, protože je to takové vrtěti psem a buď teda pan Rakušan to dělá z nevědomosti, anebo neříká pravdu, anebo teda, řekněme na rovinu, nekorektně lže, jak když tiskne.
Když došlo na té filozofické fakultě, dneska už několikrát zmíněné k té střelbě, tak mě osobně překvapilo, že studenti pravděpodobně také pod vlivem určité neznalosti se velmi často stavěli proti zbraním, ačkoliv kdyby třeba někdo z nich měl legálně u sebe drženou zbraň, tak mohl bránit sebe, mohl bránit ostatní. A dokonce v nějakém průzkumu i vyšlo, že studenti by bývali byli raději, kdyby v případě nějakého jejich napadení je nebránil ozbrojený civilista, ale kdyby je mohl bránit pouze policista. Jak se na tohle to díváte? Psychologicky mi to nedává smysl.
Víte, někteří ti lidé, když jsou zahnáni v diskuzi do kouta, tak vlastně sami vám řeknou, že než by lidé zde legálně měli nosit zbraně a zachránit jim život, tak radši umřou. Prostě. Radši umřou možná i se svými blízkými. Prostě je to iracionální jednání, jejich prostě nenávist a strach ze zbraní je tak silný. Přitom, vemte si, podobné věci vám říkají někde v zahraničí o policistech. Ku příkladu, ve Skotsku je to pár let zpět, prý občané usilovali o odzbrojení své policie, míněno, aby i ve Skotsku, kde zatím zbraně nosí, je přestali nosit úplně stejně jako dole v Británii. A víte proč? Že prý mají s policisty, který je ozbrojený a potkají ho na ulici, prý občané velmi špatný pocit. Mm-hmm. Jo. Ona ta Británie vůbec, když řekneme, je zvláštní, protože vemte si, že tam jsou nože zakázané tak, jak jen mohou být, nejenom nože. Tam jsou zakázané dokonce i takzvané nebezpečné předměty. Co to je? To je zapomenutý šroubovák ve vaší kapce, to je kladivo v tašce, pokud řemeslník jde domů. Policista, pokud vám to najde, tak vlastně vy musíte hodnověrně vysvětlit důvod tohoto nebezpečného předmětu, prostě proč ho tam máte. A pokud se vám to nepovede, tak jsou tam okolo 500 liber pokuty a s trestním záznamem. Takže, a že by to tlačilo do kriminalitu, či dokonce terorismus, se nedá říct, také v té Británii potom lidé, pokud nastane teroristický útok, tak házejí židle, házejí skleněné láhve, půl litry, anebo jak to bylo proti tomu ozbrojenému teroristovi u toho mostu nedaleko britského parlamentu v Londýně se brání narvalým rohem, který ten kuchař utrhl v restauraci, kde byl někde vystaven a snažil se s ním bojovat proti tomu teroristovi ozbrojenému tím bodnořezným předmětem. Zde Vemte si, co je, jaká je zajímavost vlastně, když povíme, v České republice dle zákona o zbraních nejsou omezeny žádné předměty jako nože, sekáčky, mačety, úderové prostředky, nějaké teleskopické hrubušky, můžete nosit úplně volně třeba nějaké obrané pepřové spreje, které jsou na západě dokonce vysloveně zbraní zakázanou a ženy se tam ubrání znásilnění a pak jsou popohnáni před tu soudní mašinérii, že jsou nelegálně ozbrojeny. Je to prostě neuvěřitelné pro tady člověka. No představte si, zde se nic neděje. Jak se tady zaznělo, jsme jedna z nejbezpečnějších zemí světa. I když můžete nosit meče půlmetrové na zádech a když přeženeme, že by někdo si vzal dva japonské meče na záda, chodil s nima po ulici, nikoho nehrožoval, choval se slušně, nikomu nevyhrožoval, tak policie v České republice nemá ani důvod toho člověka zastavit, nějakým způsobem řešit to, že má někde meč. Víte, a když se kouknete v metru, že někdo jde na nějaký šermířský festival v historické ústroji, má sudlici či meč, nikomu to nepřipadá divné, nikdo se ho nebojí. Víte, proto jsem rád, že žiju v České republice. Protože prostě zde se nic nezakazuje a všechno klape. A patříme k jedním z nejbezpečnějších zemí světa. Člověk pak nutně musí uvažovat, zda na západ od nás v těch zemích ne, že mají nebezpečné a zlé nože. Oni tam mají nebezpečné a zlé lidi. A takových tam mají čím dál více. Bohužel.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na Rádiu Prostor si povídáme s Pavlem Černým nejen o zbraních, ale také vlastně o sebeobraně. Vy jste tady opakovaně říkal, že Česká republika je poměrně bezpečnou oázou ve světě, ale vy jste také členem expertní pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro zbraňovou legislativu. A právě proto se chci zeptat, jestli třeba nepozorujete nějaké nebezpečné dlouhodobé trendy, například tlaky na to, že by třeba stát mohl do budoucna chtít ty zbraně více zakazovat. Podobně jako v Německu. Jsou tady takové snahy? Bojíte se toho, že by to omezení mohlo přijít?
Jak se říká, víte, a já teď nechci, aby to znělo špatně, ale tak nemluvme. Nejhorší je mluvit politicky korektně. Mluvme nekorektně trošku, možná i, ale pravdivě. Ryba vždy smrdí od hlavy, se říká. A s nástupem a zde už mnohokrát zmíněného pana Rakušana, který vsadil na určité zjevně takové ty takzvaně progresivní voliče, které předpokládá, že se jim zalíbí tendencí nějakých zákazů zbraní, tak přišla dost změna pohledu ministerstva vnitra na tuto oblast. Pohled kdysi za jiných ministrů ministerstva vnitra byl velmi vyrovnaný. Velmi odborný, musím říci. A z ministerstva vnitra obvykle zaznívaly prostě návrhy, které měly hlavu a patu, které byly vyrovnané, které byly rozumné. A já si toho rozumu v legislativě vždy hodně vážím. No a to se bohužel změnilo. A já se bojím, že v příštím roce, v tom volebním roce, to bude už jenom horší a horší prostě.
Velmi častým názorem civilistů je také to, že zbrojní průkaz je podmíněn psychotesty, což tedy není, ale lidé potom hodně volají. Myslíte si, že třeba toto zavedení psychotestů by mohlo být jedním z těch dalších opatření, které jsou na řadě, které by třeba mohl ministr Rakušan spustit? Nebo jaký je vůbec
váš názor? Víte, zase úplně pravda není, či je naprostá lež, že psychotesty pro získání zbrojního průkazu neexistují. Váš doktor, který má nejvíce informací, vás tam může či nemusí poslat. Když budete nová u doktora, nezná vás, anebo dokonce bude mít indici vašeho nějakého léčení, braní prášku dokonce, což je dneska už propojení systému, i hned tam zřejmé, tak vás na psychotesty pošle. Též vás mohou při zjevné změně vašeho zdravotního stavu na psychotesty poslat. Takže u nás jsou psychotesty vlastně v tom nepřímo systému. Ovšem, vemte si, ku příkladu na Slovensku udělali také pod tlakem, když tak řeknu, spíš politickým, spíš aktivistickým, ne odborným, psychotesty plošné. No a jak to tam skončilo? Excesů je na Slovensku i v Čechách, který mají trošku podobné zákony. Málo, nesmírně málo. To byste také se mohla bavit o doktorech, že doktoři jsou všichni špatní, protože, a kolik jich je, že jeden z nich opilý vyoperoval někomu zdravou ledvinu anebo opačnou kyčel. Ty případy jsou a mohou být, ale šmahem neodsoudíme všechny doktory, je jich hodně a jestli u nich nějaká, když tak řeknu, černá ovce bude, tak je to pochopitelné. I to se může stát a může se stát i určitý jednotlivý exces i u majitele zbrojního průkazu. Protože z hlediska těch set tisíc, kolik jich je, no je to pochopitelné. Jo, prostě. A na tom Slovensku se stalo to, že to byl, nic vlastně neřešilo z hlediska počtu těch případů, se zjistilo. Akorát se vlastně otevřely dveře, ta pandořina skřínka s tím, že otevřel se prostor pro korupci a psychotesty jak na běžícím pásu a několik dokonce doktorů za to tam bylo nějakým způsobem obžalováno, vím, souzeno, se prodávali za 100, 150 euro. Takže s nějakým zákazem vždy, kdy to může posuzovat, někdy, tak vytváříte též korupční prostředí, ale kdyby to aspoň k něčemu bylo. Vemte si, já jsem velkou část života strávil u policie. A když jsem se setkával s policisty, tak jsem někdy kroutil hlavou, jak někteří z nich mohli projít vůbec psychotesty. A naopak, někteří, který jsem zjistil, se nedostali k policii, lidé, který jsem znal předtím velmi blízce, tak jsem si říkal, jak je možné, že se nedostali. Prostě. No a konec konců vemte si, že není to nic exaktního, protože vy psychotestama posuzujete jenom momentální stav člověka dneska. A ten nástup nějakého stavu či duševní choroby může být rychlý. Odborník vám řekne řádu jednoho, dvou, tří měsíců. To by ale ten člověk musel chodit ob 14 dní pomalu na testy, na psychotesty, a což není řešení a ono to není řešení. Vemte si, ukazuje také ozbrojené složky. Armáda. Kriminalita tím, že se objevují i mezi nimi prostě psychopati, devianti, kteří nejsou rozkryti mnohem složitějšími psychotesty a těžšími, než jsou na zbrojní průkaz. Vemte si, že i lesní vrah Kalivoda, který zabíjel lidi v lese a chtěl pobít, vyvraždit, dáme v metru na Praze 8, vagon po vagonu, a chystal se na masové vraždění, tak byl krátce předtím policistou a ty psychotesty musel absolvovat. No a pokud půjdeme dále, mimochodem ten, kdo tenkrát ve Frenštátu pod Radhoštěm vyhodil do povětří úmyslně, vyvraždil ty sousedy tím obrovským výbuchem plynu, tak dělal předtím u vězeňské služby. To znamená, také psychotesty musel prodělat. A jsou další a další případy. Prostě do hlavy nikomu nevidíte. To není exaktní. A prostě psychotest nic neřeší. Takhle řeší. Někteří lidé po nich volají. Intenzivně, opakovaně volají. Třeba paní psycholožka, psychiatrička Jamila Stehlíková, to je ta, která dělá ty diagnózy na dálku, dokonce našemu bývalému prezidentovi dělala. A ta neustále tlačí psychotesty. Říká, že i kdyby to mělo zachránit jenom jeden život, no to bychom mohli zakázat sekery, že zachrání to občas jeden život, nebo více dokonce životu. Ale ono je to také, ono se říká krásné heslo, nebo taková je věc, která opravdu platí. Za vším hledej peníze. Prostě za vším jsou prachy. Paní Jamila Stehlíková neřekne, že plošné testování celé té střelecké mnoha set tisícové veřejnosti jsou vlastně ročně by byly miliardové příjmy té, když řeknu, té skupině psychologů. To znamená zajímavá živnost. Ale ti rozumnější jejich kolegové naštěstí konstatují, že není v silách tohoto systému vlastně kdy lidé čekají na testování autobusáci nebo ti, kteří dělají strojvůdce a čekají a nejsou schopní skoro obstát v těch povinných někde psychotestech, takže ten systém by to nestrávil. Poslední věc, já jsem měl to velké štěstí, že jsem se tenkrát po tom masakru na té filozofické fakultě dostal na jednu akci a to byl kulatý sněmovní stůl ve sněmovně České republiky. A bylo to krátce potom a tam se hledaly víceméně nějaké cesty, jak ne znemožnit nebo zastavit, ale omezit možnost, aby se stalo to, co na filozofické fakultě. Byly tam špičky z bezpečnostního oboru, byly tam též odpovídající politici z brány bezpečnostních výborů a byly tam dva lidé, který byl klinický psycholog, který se masovými vraždami opravdu prakticky zabývá po léta a také pán, který byl hlavou psychiatrické společnosti. A ty pověděli jednu věc, která je zajímavá. Já jsem ji též nikdy neslyšel. A je i o tom, že společnost takové věci chce, vlastně nerada slyší. Ti pověděli, že tyto věci, jako se stala na filozofické fakultě, vlastně nepáchají duševně nemocné osoby. Ale osoby se změnou osobnosti, silnou změnou osobnosti, lidově řečeno psychopati. Problém je, že těch je nemalé procento, a také u nich je to snoubeno obvykle, skoro zpravidla, s velmi vysokou inteligencí. A poslední věc, neexistují vlastně psychotesty na rozkrytí takovýchto lidí. Nejenom díky jejich vysoké inteligenci. A pokud by se takový test, psychotest udělal, byl by problém, že by nebylo dostatek lidí, kteří odpovědně a dostatečně erudovaně by ho vyhodnocovali. To znamená, takovéhoto vraha je obtížné dopředu najít, odfiltrovat, nějakým způsobem odhalit. Takže by to prostě bylo jenom vyhozené peníze a další gesto a zadírání lidí.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Vy jste tady zmínil hned několik věcí, které by si zasloužily více se o nich pobavit, ale alespoň jedna z nich mě zaujala. Vy jste tady zmínil ty ozbrojené složky a to, že mnoho jejich členů by třeba ani už neprošlo těmi psychotesty. Nedávno v naší zemi obletělo video z Německa, kde útočník s nožem napadl lidi na náměstí a ti lidé ho dokonce dokázali spacifikovat. Ale potom přišli policisté, donutili toho útočníka, donutili civilisty toho útočníka pustit a ten útočník následně jednoho z těch policistů ubodal a přítomná policistka byla tak paralyzována, že nedokázala dostatečně rychle vystřelit. Sice vystřelila, ale v době, kdy už bylo pozdě a její kolega byl už napadený. Mají vůbec ti policisté, ale případně i vojáci u nás dostatečnou přípravu? Já teď nemluvím o nějakých speciálních jednotkách, o špičce, ale mluvím o té široké základně. Mluvím o tom, že mnohdy mám zvláštní pocit, když jsem přítomná nějakému třeba vyhrocenému konfliktu nebo hádce na ulici a mám pocit, že by třeba ti policisté ani nedokázali adekvátně zareagovat.
Víte, tak to. Už filozofickou úvahou by bylo, kdy a jak je člověk splňuje ten termín, je vycvičen. To je fakt filozofická úvaha, protože kde je ta míra? To je něco nezměřitelného, nezvážitelného a tak dále. Víte, každý, jak se říká, jsme lidi, nejsme stroje. Každý z nás dělá chyby. Reálným výcvikem, jeho intenzitou, jeho prostě častostí, vlastně jeho permanentností jenom vlastně zvyšujete šanci, že obstojíte v nějaké situaci. A zde třeba konfrontační situaci, že optimálně užijete zbraň. Jo. Vemte si tady právě tendence, že policista ano zbraň, ten ji použije dobře a civilista ten radši ne, někdo řekne, protože ten nemá takový výcvik. No může se plést, zrovna ten policista, který mu dorazí na to místo, může být ten nejhorší, který ho si může představit, který se vyhýbá výcvik, který díky systému rok nebyl střílet a předtím se tomu vyhýbal a na tělesné přípravě nebyl tak dlouho, že se neumí ani sehnout a zavázat nebo není schopen zavázat si kaničku, jak je otivý nebo vylez auta. A to nepřeháním, ale je to o lidech. Jak říkám, všude je to o člověku. jestli je to pošťák, jestli je to doktor, řidič autobusu, nebo já nevím, jakékoliv povolání, a i u policie. Jedna věc, my máme policii velmi slušně vycvičenou. Ano, naše policie doznala ran spíš, když tak řeknu, ne odborných, ale politických. Víte, já když jsem dělal zde na policejní škola byla 18 měsíců a na výcvik, který tehdy byl, se jezdili dívat celého světa, uznali, kývali tenkrát hlavou. Politické rozhodnutí a úsporné ekonomické bylo tehdy, že se škola nakonec mrskla na nějakých 5-6 měsíců, což musí být znát. Víte, společnost má jen takovou policii, se hezky říká, a platí to, nejakou má peníze a kolik hodná hodlá do policie investovat. Když v současné době bere někdo na kase v Lidlu více, jak policista na ulici, který tam denně nastavuje kůži a nemusí se každý den vrátit domů ke své rodině, ke svým dětem, tak mnozí zvažují, zda toto vůbec má smysl dělat. Také i proto a ty největší srdcaři potom, kteří vlastně zjišťují, že v kancelářích je více a více policistů a že se vymýšlí nové funkce, konec konců ne náhodou nyní policisté a podle mě právě manifestují před ministerstvem vnitra, protože tak špatná situace nikdy v policii nebyla, ale ne vinou policistů. Protože kdo slouží u policie, z velké části jsou skutečně, proto výraz můžeme užít, srdcaři, protože to chtějí dělat i za těch fakt někdy velmi, velmi špatných podmínek a to, jak uvádí média, kolik berou jejich platy, to je někdy úplně k steku a je to teda někdy, nechci říct, až zlomek toho, co oni tam zmiňují. A policistu potom, pokud slyší, kolik on bere průměrnou výplatu, má brát, tak mu do ní možná chybí půlka do takové částky. Takže o tom to není. Ale znovu opakuji, naše policie, a mohu porovnávat, já jsem cvičil policisty doslova kolem celého světa. Cvičil jsem je v Mexiku, cvičil jsem je v mnoha afrických zemích, cvičil jsem je v Číně, několikrát jsem byl a projížděl Čínou ze sérií výcviků v Indii, cvičil jsem je v pobaltských zemích, na Slovensku. Minulý týden jsem přijel z Bulharska, kde vlastně na policejní akademii jsem cvičil jejich velmi zkušené instruktory pro šíření dalších systémů donucovacích prostředků a naše policie je přes všechny ty rány, které byly ekonomicky i politicky ušetřeny, patří opravdu ke světové špičce. Přesto, že se toto zde dělo. Takže mějme důvěru v naší policii, buďme za ní rádi a podporujme policisty. Policie, to jsou ti, kteří utíkají tam, odkud lidé zdrhají, když to řekneme. A i ten největší odpůrce policistů bude brečet do telefonu jednou, ať přijedou a pomohou mu. Na to až vždycky si vzpomene. A není to jednoduché povolání, ale je to povolání, při kterém je velmi jednoduché položit život.
Musím říct, že rozhovor s vámi byl velmi optimistický. A nejraději bych se tady s vámi povídala ještě další 2 hodiny. Bohužel už nás čas tlačí, tak mi alespoň slibte, že ještě alespoň jednou sem přijdete a budeme si to moci dopovídat.
Přijdu rád a děkuju za krásné popovídání zde s vámi.
Naším dnešním hostem byl pan Černý a povídali jsme si krom jiného o zbraňové legislativě a o sebeobraně. Na rádiu Prostor.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na rádiu Prostor.